Это радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 21 июля. Сегодня мы говорим вот о чем. На Бахмутском направлении второй день продолжается штурм. А в Москве отменили торжества по случаю запуска так называемого посольства группировки ДНР. Впервые с начала военного положения в Украине Нацбанк скорректировал официальный курс гривны к доллару США сразу на 25%, почти до 36 гривен за доллар. До этого в течение 148 дней большой войны с Россией курс держался на 29 гривнах 25 копейках. По словам регулятора, это позволит поддержать украинских экспортеров и поддержать устойчивость украинской экономики в условиях войны. Также в НБУ отметили, что такое решение приведет к росту цен на топливо и импортные товары в Украине. Импортеры в Украине, а также украинский IT-сектор действительно приветствовали такое решение НБУ, поскольку терпели убытки, когда покупали валюту в Украине. Однако после того, как стало известно об официальном росте курса доллара, курсы на него опалились почти на гривну и на черном рынке до 37,5 гривен за доллар. Напомню, в Украине после полномасштабного нападения России ускорилась инфляция, поскольку почти весь дефицит денег Нацбанк покрывает за счет эмиссии. По итогам этого года, как ожидается, цены в Украине вырастут более чем на 30%. Не покрывая дефицит бюджета в Украине и помощь Запада. По подсчетам экономистов, каждый месяц войны стране не хватает около 5 миллиардов гривен. В студии мы поговорим о том, зачем Нацбанк поднял сразу на четверть курс гривны к доллару и как именно это отразится на украинцах, к чему приведет масштабная эмиссия денег, которую Нацбанк якобы не планирует останавливать, и как спасти экономику во время войны. У нас в гостях будут народный депутат Украины от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, эксперт центра «Кейс Украина» по банкам и банковскому надзору Евгений Дубогрыз и директор Украинского института социально-экономической трансформации Илья Нисходовский. Друзья, ждем ваших вопросов, реплик в чате на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе, в Фейсбуке Донбасс Реалии, где вы смотрите прямую видеотрансляцию нашего эфира. Ну и писать можно на наш вайбер, его номер +38 095 151 95 05.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Ну и о ситуации на фронтах. На Бахмутском направлении второй день продолжается штурм в направлении Ивано-Дарьевки. Продолжаются бои за Углегорскую ТЭС, и очередное наступление на нее армия Украины отбила. Обстрелы из артиллерии Россия вела как к востоку от Бахмута, то есть со стороны оккупированной Луганской области, так и к югу, со стороны Горловки. Под огнем тут были Торецк и Зайцево. По вершине и Белогоровке Россия нанесла удары из авиации. Идут бои под Новолуганским и за село Покровское, где военные России позавчера закрепились на южной окраине. Это тоже важные точки и тоже путь на Бахмут. Обстрелы были и на Авдеевском направлении, а возле Красногоровки и Солодково авиаудары. Войска России по-прежнему обстреливают из артиллерии и танков позиции армии Украины на северо-западе и западе от Славянска. Линия фронта там пока без изменений. Что касается больших городов, то российская армия ночью и утром 21 июля ударила по Константиновке, Краматорску, Бахмуту и Славянску. Вот что о действиях российских войск на этом направлении рассказал один из военнослужащих Нацгвардии Украины.
На данный час ворог группы там в районе взвода, даже есть такие, что и ротами працюют, проходят до роты. Наша артиллерия працює нормально. По запиту зразу по координатам, по наводці його знищують. Тобто вони підтягують сили і прощупують певні ділянки, де їм буде краще, щоб кинути сили, щоб пройти, просунутись далі. Ну, на даний час у них це не виходить.
Мой коллега, корреспондент телепроекта «Донбасс Реалии» Роман Погулич, работает сейчас в Донецкой области. Он с нами по скайп-связи. Рома, привет.
Привет.
Рома, ты побывал на позициях под Северском. Это одна из таких самых горячих точек сейчас в Донецкой области. Расскажи, что там с активностью российской артиллерии? Ну вот, упала ли она после ударов Украины по российским складам с боеприпасами и топливом, или все по-прежнему?
Смотри, я уточню. На самом деле я был не именно на позициях, был в самом Северске. Там утруднен доступ из-за того, что активно работает российская артиллерия. Но общее впечатление все равно могу рассказать. То есть Северск — это по факту сейчас прифронтовой город в худшем значении этого слова. Это значит, что нету света, воды, связи, То есть люди фактически отрезаны от мира. Тем не менее, несмотря на заявление боевиков, так называемых ЛДНР, о том, что город якобы захвачен, это не так. То есть оборона в Северске продолжается, тем более оборона идет на подступах к городу. Военные говорят, что где-то за 10 километров до него. Тем не менее, сам город, ну, чем дальше, тем больше похож на руины. То есть там мы по дороге огромные ямы от авиабомб, постоянно что-то летит, грады, артиллерия. То есть, если смотреть даже на карту, тот же Северск, ну, его не то чтобы... Он не окружен, просто российская армия имеет возможность его обстреливать и с севера, и с востока, из-за того, что линия фронта проходит по Северскому Донцу, поэтому, ну, есть такой огневой контроль над городом, и поэтому он постоянно под обстрелом. То есть, то же самое можно сказать об активности украинской армии, то есть очень активное продвижение артиллерии там, постоянно что-то работает, то есть идет активная фаза. Но на самом деле, если говорить в общем о ситуации, мы еще вчера были у военных на одной из позиций под Донецком, то если в начале полномасштабного вторжения ощущалось, что вот этот вот интенсивный огонь, он ведется везде, то сейчас видно, что как будто силы брошены на одно или несколько направлений. А под тем же Донецком мы были несколько часов вчера, и там абсолютная тишина. Даже вдалеке, то есть если мы имеем возможность слышать взрывы там на расстоянии в 10 километров больше, даже такие взрывы, они одиночные. То есть ощущение существенно только из того, что мы видим сами, и из того, о чем говорим с солдатами, что российская армия концентрирует усилия на отдельных направлениях, и нету вот такой тотальной войны везде и всегда.
То есть, имя этим направлением Бахмут и Северск?
Ну, складывается ощущение, что да. Даже если просто не доезжать до передовой, а находиться там в километрах в 15, в 10 от передовой, видно постоянно, что что-то на горизонте горит, летает авиация украинская, и вертолеты, и самолеты. Продвигаются военные, перемещается артиллерия, то есть гаубицы, самоходки, грады. То есть идет постоянное движение. Видно, что идут боевые действия. Нету почти доступа у журналистов именно на ноль, на первую линию, учитывая активность этих боевых действий. Но тем не менее, то есть косвенно мы видим, что боевые действия не прекращались, и о какой-то там оперативной паузе сейчас, да и раньше, в плане работы артиллерии или авиации речь не идет.
Рома, ну ты находишься в Донецкой области, работаешь сейчас в Донецкой области. Опиши, пожалуйста, вообще как бы настроение, что там сейчас происходит. Там огромное количество людей уехало, и остались, ну, совсем не так много людей. Ну, опиши, пожалуйста, вот тем, кто сейчас в тыловых городах, действительно, Украины и по всему миру вот нас смотрит, как живут сейчас города Донбасса, что с, ну, количеством людей, с продуктами, водоснабжением, лекарствами и так далее.
Ну, смотрите, я начну с Покровска, потому что мы здесь находимся. То есть это на самом деле тыл. Да, здесь вода по расписанию, но работают магазины. То есть какие-то удары по городу бывают, но все-таки они бывают редко из-за того, что город сильно удален от передовой. Если говорить о Бахмуте, который по факту очень близко к передовой, и это тот город, к которому российская армия пытается прорваться уже не первую неделю, не первый месяц, то там существенные отличия с тем, что мы, к примеру, видели месяц назад. То есть работают уже далеко не все магазины, людей, именно гражданских, на улицах очень немного, а если есть, то где-то в районе каких-то киосков, где можно взять воду или какие-то минимальные продукты. То есть людей стало меньше, то, что могло закрыться, почти закрылось. На фоне слышны взрывы, хотя они не настолько интенсивные, как это было, условно говоря, месяц назад, когда постоянно что-то взрывалось. То есть какой-то, по крайней мере, на слух кажется, что уменьшились боевые действия, но это, ну, может не соответствовать действительности. Если говорить о том же Славянске, где мы были позавчера, то это такое ощущение постоянной угрозы, что что-то может прилететь. То есть как все спокойно-спокойно, в другой момент по городу прилетает либо авиация, либо какие-то снаряды из реактивных систем залпового огня, к примеру, там из систем типа Торнадо С или еще чего-либо другого. И это может прилететь абсолютно в любую точку. Поэтому, ну, наверное, нет какой-то уверенности в том, что ночь будет спокойная и проснешься не от взрывов. Ну, то есть это то, о чем пишут коллеги, это то, что мы видим, общаясь с людьми. Ощущение неопределенности. Вот по видео мы видим, что авиационная бомба упала вблизи от дома, в котором никто не проживал 2 месяца, поэтому никто не пострадал. А вот эта вот воронка, она была глубиной 5,5 метров. Это то, о чем говорила полиция. То есть может прилететь в любой момент, в любое место, и ну, как-то предугадать это довольно тяжело из-за того, что города, да, не обстреливаются постоянно, но ощущение того, что это может случиться, оно постоянно присутствует.
Спасибо, Рома. Береги себя. Роман Погулич был вместе с нами, корреспондент телепроекта «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Российские войска пытаются наступать на бахмутском направлении. Город периодически попадает под снаряды, регулярно слышит бои. Местных жителей, как и везде на Донбассе, попросили эвакуироваться. Но есть в городе и те, кто остается ради помощи армии. Волонтерки Светлана и Виктория из общественных организаций «Бахмут Украинский» все время активных боев помогают в госпитале. Они говорят, выезжать нужно и правильно. И сами они не... минуты не собираются спорить с этим. Но пока есть необходимость помощи добровольцам в госпитале, они помогают. Как и почему, они рассказали моєму колезі Артуру Гмирі.
В 2014 році, коли страшні почались бої тут під Нагу, біля нашого міста, ми вирішили, що будуть поранені. Просто прийшли і почали, як би ми тут завжди були, і ніхто нас не вигнати не мог. Так і зараз, коли ми зрозуміли, що в наше місто почнуть приходити поранені, отак прийшли і почали щось робити.
Наші дівчата годують. Тобто їжа є готова, вони турбуються про те, щоб були канапки, щось смачненьке. Перевдягають, миють, слідкують за тим, щоб були шкарпетки, труси, футболки, шорти, тапки пластмасові. Бо кожного бійця, який до шпиталю нашого поступає, треба перевдягти. Бо вони... Ну, а писати то, те, що який стан ти бачиш... Це просто неможливо. Більш за все, я боюся, що мене зараз бачать мами тих дітей, які зараз у нас боронять нашу землю. Хлопці в такому стані прибувають сюди, поранені. У них такі ручечки, вони ножки, вони такі не, ну, не миті. Вони по декілька днів не їли. Ключове в цьому, що вони голодні і немиті, не те, що не є забезпечення. Забезпечення все є. І їжу готують, і їжа є, і їжі повно, бо ніхто з військових не бере їжу. Але вони в такому стані, що вони не можуть просто цього зробити. Бо тиснуть і тиснуть, ну, сантиметр за сантиметром просто закидують всім, чим тільки не попадя.
Питальні у нас багато організовано прифронтових шпиталів, не тільки в нашому місті. І працюють вони, сортуючи і надаючи стабілізуючу допомогу пораненим. Тут ніхто не лежить. Ті медики, які в нашому місті, це дуже прикро сказати, але це я вголос скажу все ж таки, всі наші медики з початку війни, коли звернувся Кириленко і сказав, що треба евакуюватися, вони благополучно евакуювалися. Тобто вони кинули лікарню на призволяще. Залишився тільки от один хлопець в травматології, я його дуже добре знаю, тому що я його колись навчала. Дуже молодий.
Ніколах ще залишився.
Ніколах, вони дуже
і
молоді.
І ще один з швидкою допомогою. Троє лікарів.
Залишилось, всі виїхали. І медперсонал середній теж багато кого виїхало. Бо спочатку трошечки залишалося. І сюди заїхав добровольчий такий загін, медичний шпиталь на ім'я Пирогова. Вони всі є добровольцями, ну, тобто хоч вони і, як мабуть, бійці ЗСУ, я так вважаю, медики ЗСУ. Величезна кількість молоденьких зовсім лікарів, хірургів і, ну, і госпітальєрів. Це така злагоджена команда. Ви не уявляєте, як вони працюють. Коли йде потік поранених, а він йде безперервно вдень і вночі. Вони не виходять з операційної, працюють на ногах весь день. І одні приймають, одні заносять, другі роздягають, треті швиденько надають допомогу, треті, четверті роблять операції. Ну, тобто це такий конвеєр. Я не можу вам навіть сказати, як оце все відбувається. Дуже добре все це організовано і працюють вони, звісно, всі на износ. Як вони це витримують, інколи я думаю, що це надзвичайно неможливо, не людські якісь такі, сили повинні бути. Нікого з хлопців тут довго не тримають. 3-4-5 годин. Потім їх відправляють не тільки тому, що є обстріли в Бахмуті, а ще й тому, що якщо б їх тут залишили, госпіталь був би переповнений. Тобто надають їх, стабілізують і надають першу допомогу. Це прифронтовий шпиталь. Дійсно, дуже велика кількість поранених проходить. Інколи бували випадки, що їх от приймають, стабілізують і кажуть, хто може сидіти на ліжку, сідаємо по двоє, по троє. Потім їх тут же евакуюють. Їх тут нікого не залишають. Їх весь час евакуюють. Зараз забезпечення всім є ліками. Крім того, що ліки забезпечує держава, велика кількість є волонтерів, яких я просто навіть не знаю. Вони їдуть і їдуть, Вони їдуть по всім прифронтовим шпиталям і допомагають. Допомагають всім, чим тільки можливо. Від хліба до шкарпеток і там капців, і закінчує там шовними матеріалами і так далі, і так далі. Тобто стосовно ліжок, все необхідне є, і дуже швидко все змінюється. Ну, більшість навантаження, безумовно, на лікарях. Ми тільки там на підхваті, щоб дірки затикували.
От якщо, наприклад, ти 2 тижні не бачив якусь там людину з хлопців, особистих, наприклад, знайомих, і ти бачиш, що він там зменшився на 2 розміри, і вони навіть сюди приїжджають, вони не хочуть ні їсти, навіть не пити, нічого не хочуть. Я не уявляю взагалі, яким треба бути, якою людиною, щоб оце вже жахіття можна було витримати. Хоча я кожен день там чую, ми всі кожен день чуємо вибухи, до нас є прильоти і так далі, і так далі. І саме тому, що ми бачимо їх, а вони кажуть нам, що ви наш тил, ми не виїжджаємо. Ми не виїжджаємо звідси, тому що ми можемо допомогти. Не те, що ми не боїмося, не те, що ми там, чи нікуди нам їхати, чи там ще щось. Ми розуміємо, що ми можемо допомогти.
В Москве недавно открылось так называемое посольство группировки ДНР. Похоже, его специально разместили на улице между диппредставительствами реальных, признанных международным сообществом стран. Поговорим об этом с моим коллегой Александром Марченко. Он с нами на скайп-связи. Саша, здравствуй.
Приветствую, Андрей.
Саша, ну, на открытии этих ведомств, я даже не знаю, какое слово подобрать вот к этим диппредставительствам, так называемых, заявили участвующие в этой церемонии персонажи, что одна из основных их задач – расширение списка стран, признавших независимость группировки ДНР. Ну, вот мы видели, что признали их Россия, Сирия и КНДР. Это из таких нормальных стран, которые вот входят в Организацию Объединенных Наций. Есть еще Абхазия, Южная Осетия, такие же группировки на грузинской территории, как ДНР и ЛНР. А кто еще может это сделать? Есть ли какие-то подвижки, поползновения?
Ну, я, наверное, начну с того, что само посольство вот это вот открыли 12 июля и им дали один этаж в здании на Тахольском переулке. Рядом там как раз посольство Нидерландов, Ирландии и Японии. Также вот российские журналисты пишут, что вот как раз мы можем видеть кадры с открытия, куда позвали российских журналистов. Вот как раз российские журналисты писали, что изначально планировалось, что будут отмечать открытие с размахом, должен был приехать и Лавров, а вечером должен был быть какой-то такой вот праздник, праздничный прием. Но все ограничилось тем, что журналистов пригласили лишь на брифинг во двор посольства, и все. На этом, собственно говоря, открытие, праздничное мероприятие по случаю открытия закончились. Что касается того, кто может, например, еще признать. И зачем вообще им посольство в Москве? Ну, вот я общался с экспертом-международником Алексеем Кафтаном. Он говорит, что вот открытие посольства – это вот попытка придать субъектности этому квазиобразованию. Ну, мы прекрасно помним за эти 8 лет, как постоянно Россия пыталась легитимизировать вот, вот эти группировки. То они пытались их в трехстороннюю контактную группу впихнуть в качестве стороны переговоров. Также в разных странах открывались там различные представительства, однако оказывалось, что это не совсем представительства, это какие-то пророссийские общественные организации, которые назывались представительствами там, ДНР в Чехии, ну или еще как-то. Кто может вообще признать? По мнению того же Алексея Кафтана, вот никто из адекватных представителей мировой общественности этого не сделает. Из тех, кто сейчас признал, это получается Северная Корея, тут вообще сложно что-либо комментировать, а также Сирия, которая целиком и полностью, режим Башара Асада целиком и полностью зависит от Путина. И поэтому он вынужден был признать. Однако навряд ли какие-то другие страны. Например, тот же вот Лукашенко, он тоже во многом зависит от Путина. Но, по мнению экспертов, он будет делать все возможное для того, чтобы не признавать. Возможно, что появятся какие-то страны, бедные страны, которые в обмен на какую-то финансовую, хорошую финансовую помощь могут признать, а потом, например, свое решение о признании отозвать. И такие прецеденты в истории уже были.
А что говорит Кафтан, ну, международники, зачем вообще вот это вот признание, если собираются присоединять и уже про это не скрывают к территории России?
Ну, то вот тут несколько мнений есть, но все они сводятся к тому, что в России еще нет окончательного решения, включать их в состав России или оставить формально независимыми. Например, тот же Алексей Кафтан считает, что даже если так называемый референдум будет проведен, это не означает, что будет сразу принято решение о включении, что оно вообще может быть принято. Этот вопрос можно будет оттягивать до бесконечности, так как каких-то выгод именно от включения этих территорий, особенно тех территорий, где прошли вот боевые действия активные, которые разрушены, которые нужно восстанавливать, каких-то выгод нет в этом. То есть политически они могут оставаться вот признанными, как, например, это вот в соседей. Да, она признана, но даже там вроде бы как собирались проводить референдум, но потом поставили там на паузу, сказали, что на час сейчас. А вот также, в свою очередь, вот журналист Денис Казанский, с которым я пообщался, который был представителем Украины в трехсторонней контактной группе, он считает, что референдум вообще может и не состояться. На данный момент все строится, по сути, на слухах. Никто из официальных лиц России об этом не заявлял. Та, которая информация появляется в разных СМИ и тиражируется в социальных сетях о дате 11 сентября, она достаточно сомнительна. Так как осталось не так много времени для того, чтобы подготовить проведение этого референдума. Вполне возможно, что, по мнению Дениса Казанского, что вот никакого референдума, возможно, и не будет. Возможно, это часть шантажа, которым сейчас от Украины пытаются усадить за стол переговоров на невыгодных для нее условиях, что якобы вот либо вы сейчас садитесь и договариваемся, и они остаются там формально независимыми, и с перспективой того, что вы можете их обратно, например, включить в состав Украины в дальнейшем, либо мы сейчас вот их присоединяем к России, и все, дальше, если вы попытаетесь их отвоевывать, то будем применяться абсолютно все средства, в том числе, там, например, и ядерное оружие. Возможно, это вообще инициатива больше местных, именно так называемых властей, для того, чтобы подбодрить тот народ, который хочет присоединиться к России, потому что сейчас очень большое недовольство, особенно это недовольство вызвано вот этой вот мобилизацией и всеми теми процессами негативными, экономическими, там, социальными, которые происходят на временно оккупированных территориях. И это вот как в течение предыдущих 8 лет периодически всплывала информация, что вот еще чуть-чуть потерпите, и мы присоединим, и нас присоединят к России. Но этого так и не было. Возможно, что и не будет.
Спасибо большое, Саша. Я надеюсь, в скором времени материал твой появится на сайте Украинской службы Радио Свобода, где также проанализируем, какие проблемы может реально решать вот это так называемое посольство группировки ДНР, людей, которые остались на неподконтрольной территории. Спасибо. Это был мой коллега Александр Марченко. С нами Роман Костенко, народный депутат от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и оборонной разведки. Роман, здравствуйте.
Доброго дня.
Роман, ну вчера состоялось вот это вот заседание контактной группы по помощи Украине в военной. И Алексей Резников сказал следующее. По договоренности с коллегами держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, включающих поставки вооружения, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их почувствует враг на поле сражения. Позитивным сигналом встречи есть новое обязательство партнеров, которое касается и суши, и моря, и неба. Роман, ну, как вы относитесь к такой дымовой завесе вокруг договоренности, вот, Рамштайн-4, насколько, с вашей точки зрения, оправдана вот такая вот тайна, и что Украина реально вот может получить? Что вы понимаете под договоренностями о суше, море, небе?
Ну, з моєї виключної точки зору, то Рамштайн 3 був продуктивніший, ніж Рамштайн 4. Да, на це навіть говорить те, які представники були. Да, і якщо на Рамштайні 3 були майже всі міністри оборони, то тут тільки я бачу, що було 19 міністрів оборони, там з майже 50 представниць. Тому з моєї точки зору, все ж таки, то був більш вищого рівня. На рахунок того, що нам дадуть, я думаю, що Європа і далі поставляє нам озброєння. Ті озброєння, які приходять, ми зараз бачимо, що вони вже поступають до нас, і ми бачимо ефективність цього озброєння, зокрема і трьохсімірок, і хімарси, які ми останнім часом ми бачимо, працюють і на південному тут напрямку, і на східному в тому числі. Тому я думаю, що озброєння буде нарощуватись. Я не знаю ще, я поїду в Київ, я думаю, ми зустрінемось і проговоримо, на якими темпами, але я думаю, що зокрема, оці всі Рамштайни, вони запустили систему, і є якийсь план, по якому кожного там місяця там ми отримуємо певну кількість озброєння. Я не думаю, що кожен раз на Рамштайні домовляються про якусь кількість безпосередньо там, а дасте нам 3 гаубиці або дасте нам 5. Я думаю, що є конкретна кількість, конкретний план, яка країна на протязі якого часу повинен може надати нам озброєнь або військових послуг, ремонтів або навчання.
Роман, ваша оценка ситуации на Донбассе? Вот оккупанты окружают постепенно Бахмут, бьются со всех сторон, закрепились вот в поселке на юге, к востоку, собственно, Бахмута, пытаются захватить Северск, идут из Горловского направления, из Светлодарского направления. Ну вот ваши прогнозы, повторит ли Бахмут судьбу Северодонецка, Лисичанска, или гораздо меньшие шансы у оккупантов? Ну вот я вам вдогонку скажу, вот аналитику назову аналитику от аналитиков изучения войны, американская организация, они говорят, что россияне, скорее всего, выдохнутся до захвата Славянска или Бахмута возле шоссе Е-40, которое они пытаются отрезать. Вот, говорят, что даже не дойдут они до этих городов. Ваш комментарий.
Знаєте, навіть на тактичному рівні і на оперативно-тактичному, коли йде бій, дуже важко сказати і прогнозувати, навіть маючи, наприклад, або переважаючі сили, або, наприклад, рівні сили, важко прогнозувати, який буде кінець бою. Тому що в кінці кінців це все залежить від стійкості бійців, морального духу, від психологічного настрою, від технічного забезпечення. Тому дійсно те, що відбувається, росіяни напирають, і у них є такий план сказати, що ми або здамо, або не здамо, я думаю, ніхто зараз не може прогнозувати, тільки таке, знаєте, вгадування, кожен експерт намагається вгадати тільки для того, щоб мати свою власну точку зору. Тут потрібно, навіть, я думаю, главком наш зараз, розглядаючи сили і засоби, сподівається на те, що ми втримаємо. Росіяни, так само дивлячись на карту, сподіваються, що вони продавлять. Але все покаже бій. Покаже бій, покаже стриманість наших збройних сил, хоробрість наших збройних сил. І я впевнений, все буде на нашу користь, тому що ми б'ємося за праве діло.
Роман, я знаю, вы участвовали в свое время в начале полномасштабного вторжения в обороне Николаева. Там сейчас происходят определенные события, в частности, ВСУ носят, скорее всего, удары по Антоновскому мосту, который соединяет один берег Херсона с другим. Расскажите, что вам известно вот о новостях оттуда, зачем это сейчас делается?
Ну, тут не потрібно бути великим стратегом, щоб зрозуміти, що росіяни захопили невелику частину, скажімо так, правого берега Дніпра по Херсонській області, і їм тепер для того, щоб її втримати, потрібні сили і засоби, потрібні підкріплення, потрібна постійна провізія, потрібні боєприпаси для того, щоб її втримати. Тому що сили і засобів з нашої сторони у нас є можливість підганяти набагато більше і більше шляхів підвозу так само. Ці два шляхи, це перший, це Антоновський міст, як всі знають, другий, це Новокаховська гідроелектростанція, там дамба йде, це два тих шляхи, по яких противник може накоплюватись на свою провізію, свої боєприпаси, свій особовий склад на правому березі Дніпра. Звісно, якщо перебити одну артерію, це Антоновський міст, то росіяни в Херсоні залишаються відрізаними від лівої сторони Дніпра, від захопленої території з лівої сторони. Звісно, це їх робить більш уязвимими, це їх робить більш питання, неможливо їм вести нормально бойові дії, нормально получати провізію, нормально отримувати боєприпаси. В них залишається тільки один шлях. Понтонні переправи, вони не є ефективними, вони вражаються набагато швидше, ніж міст. Тому враження цього моста, знищення його, скажімо так, перекриє підхід тилу до окупантів. Звісно, і ми бачимо, що останнім часом протягом 5 місяців практично окупанти накоплювали свої тилові склади з боєприпасами на лівій стороні Дніпра, і після чого вони були знищені хаймерсами. Тепер їм потрібно знову через Кримський міст, через Крим організовувати логістику, щоб ці всі боєприпаси попали хоча б на лівий берег, я вже не говорю про правий. І, звісно, це затруднить їм повністю пересування на і ведення бойових дій. Це один із наших планів для відрізання цього угруповання на правому березі. А далі вже справа техніки, далі вже справа за нашими командувачами, за їх рішучістю і за сміливістю наших збройних сил для того, щоб вибити їх або знищити їх на правому березі Дніпра.
Я так понимаю, тут есть и обратная сторона медали, что если ВСУ уничтожают эти мосты, им же тоже придется как-то перебираться, форсировать Днепр, потому что оккупант закрепится на другом берегу.
Мы говорили також про це, ми розуміємо, що дійсно така друга сторона медалі є, але у нас є більші плацдарми на лівому березі Дніпра, починаючи від Києва і інших, ніж у окупантів. У окупантів якраз оцей маленький кусочок на правому березі, якому вони по факту підперті одним угрупованням з Кривого Рогу, другим угрупованням з Миколаєва. І вони в такому, а ззаду вони Дніпром підперті. Тому тут у нас краща позиція, ніж у них по лівому березі Дніпра. У нас там плацдарми є, вони великі, і там цілі наші угруповання. Тут у них, скажімо так, те угруповання, яке є, воно не є, якщо їх відрізати, воно не є досить велике.
Ну и последний к вам вопрос. Начштаба ВВС США Чарльз Браун, генерал, намекнул, что американцы совсем скоро могут поставить в Украину истребители западные. Цитата. Есть американские, есть Гриппен из Швеции, есть Еврофайтер или Рафаэл. Следовательно, есть целый ряд различных систем вооружения, которые мы могли отправиться в Украину. Он сказал, что те самолеты, которые запланированы к передаче Украины, не будут российского производства. Ну, если американские, то, наверное, F-15 и F-16. Роман, а вопрос такой. Я так понимаю, сейчас уже украинские летчики проходят курс обучения в США по управлению вот этими новыми для них самолетами F-15 и F-16. Говорят, что даже ускоренный, форсированный подготовка украинских летчиков может занять до полугода. Если я правильно понимаю, то самолеты — это необходимое условие для контрнаступления Украины. Если мы вот плюсуем полгода от данного момента, то только к январю Украина получит вот эти вот самолеты, и только тогда сможет запланировать какое-то серьезное контрнаступление. Вот правильна ли у мене логіка?
Наполовину. Тому що у нас зараз достатньо авіації, щоб забезпечити свій контрнаступ.
То есть американська, вона, в принципі, не являється таким самим необхідним условием?
Я думаю, що наше командування думає і розуміє, що так само, як і ми збиваємо ворожі літаки, і наші літаки збиваються, але ми зараз забезпечені бомбардувальниками, які наносять удари і росіяни. Росія не має панування в повітрі, їх літаки бояться залітати навіть до лінії зіткнення. Ми бачимо, як це робиться. Вони бомблять по першій лінії або просто перед собою і бояться заходити в небо на територію, що контролюють Збройні сили України. Тому панування немає, ми своїми Збройними силами держимо, а те, що передадуть нам наші партнери, це буде вже нарощування поверх того, що в нас є, нарощування і, скажімо так, уже боротьба за панування в повітрі.
Спасибо огромное, Роман, что нашли время пообщаться с нами. Роман Костенко был вместе с нами, народный депутат от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Ну и обсудим экономическую сторону войны России против Украины. Сегодня, впервые с начала военного положения в Украине, Нацбанк скорректировал официальный курс гривны к доллару США сразу на 25%. Сейчас гривна стоит почти 30, доллар стоит почти 36 гривен. До этого в течение 148 дней большой войны с Россией курс держался на почти 30 гривнах. По словам регулятора, это позволит поддержать украинских экспортеров и устойчивость украинской экономики в условиях войны. Также в НБУ отметили, что такое решение приведет к росту цен на топливо и импортные товары в Украине. Импортеры в Украине, а также украинский IT-сектор одобрили вот такое вот решение регулятора, поскольку терпели убытки, когда покупали валюту в Украине. Однако, после того, как стало известно в официальном курсе роста курса доллара, на него курс обвалился почти на гривну и на черном рынке, достиг 37,5 гривен за доллар. Я напомню, что в Украине после полномасштабного нападения России ускорилась инфляция, поскольку почти весь дефицит денег Нацбанк покрывает за счет эмиссии. По итогам этого года, как ожидается, цены в Украине вырастут более чем на 30%, не покрывая дефицит бюджета в Украине и помощь Запада. По подсчетам экономистов, каждый месяц войны стране не хватает около 5 миллиардов долларов. С нами Евгений Дубогрыз, экономический эксперт, эксперт по банковскому делу «Кейс Украины». Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений, расскажите, пожалуйста, нам и нашим слушателям, почему так резко решил Нацбанк поднять курс аж на четверть, почему не выбрал такой путь постепенного повышения, и последнее ли это повышение вот официального курса в этом году?
Ну, якщо брати комунікацію Національного банку, ну, вона, в принципі, співпадає з тим, що я собі думаю, да, то я думаю, це останнє, що цього року таких підвищень більше не буде. Чому? Тому що Нацбанк, він насправді, він чекав, поки курс якось зафіксується на якомусь рівні, умовно кажучи, який відповідає реальності, який відповідає подорожчання долара до всіх основних валют. Ви бачили, до японської єни долар укріпився на 20%, до євро укріпився на 14% з початку року, до фунта укріпився на 12%. Ну, плюс в Україні, звісно, війна, ми витрачаємо міжнародні резерви у великій кількості, тому це от осучаснення, да, фіксованого курсу, воно просто абсолютно логічно навіть в сенсі глобальних тенденцій. Чому Нацбанк не пішов покроково? В мене аргументація така, що це просто спричинило б до якихось, знаєте, хвиль паніки. Умовно кажучи, десь там у травні підняв би до 33, а потім би підняв там до 34. Зараз би все одно довелося піднімати до 37 з огляду на ринок. І це просто було б, як на мене, дуже багато таких очікувань, що Нацбанк і далі девальвуватиме гривню. Зараз що сталося? Він її зафіксував на 36,6. Я не знаю, він так спеціально вибрав таку цифру, типа цифра здорової людини, чи так сталося просто через ринки. Але от він цим просто зафіксував, що дивіться, отакий новий курс, і ми його не плануємо змінювати, ну, принаймні, найближчі 5, а то й 6 місяців.
То есть это де-факто сейчас, ну, более-менее рыночный курс гривны?
Абсолютно. От ми бачимо той курс, який був останні два тижні в обмінниках. Ну, в нас зараз немає валютного ринку, ну, тому що в нас немає вільного руху капіталу, тому ми бачимо якісь множинні курси, з яких найринковішим був, я думаю, що саме курс готівковий, той, який пропонували і банки в обмінниках, і не банки, то просто фінансові компанії. От на цей курс, в принципі, орієнтувалися і банки, коли робили ці карткові розрахунки. На цей курс орієнтувався, я так розумію, і Нацбанк. Він побачив, що воно десь більш-менш зафіксувалося на рівні 36-37. І от одразу зробив цей крок – щоб більше не піднімати.
Євгеній, ну я так розумію, що виграші українські експортери і IT-сектор, я не знаю, от по вашим оцінкам сейчас, наскільки багато експорту вообще із України, як, ну хто от виграші, да, і як этот виграш цих експортерів, IT-сектора отразиться на кармані українців? Тобто, хто тут пострадав, хто тут виграв?
Експортери однозначно виграли. І тут питання, що якщо дійсно вдасться розблокувати хоч частково експорт зерна, а тим більше зараз це необхідно, бо починається новий врожай, і треба тепер принаймні старі запаси кудись розпродувати, то це виграємо, ну, виграють експортери, виграють ті, хто працює в експортних компаніях, виграють айтішники однозначно, бо дуже багато з айті-сектору було таких критики на адресу Нацбанка, що є офіційні курси, є ринковий, що вони отримують зарплату за офіційним, а за ринковим нічого не можуть зробити. Це хто в виграші буде? Виграші, в принципі, я думаю, що станемо і всі ми, тому що зараз, якщо розблокується експорт, якщо воно почнеться, то курс тут може ще трохи і знизиться. Я чесно кажучи, очікую, що до кінця літа курс як мінімум не зросте ринковий. Це якщо брати про виграш. Тобто ті, хто працює не за кордон, ті, хто експортує продукцію. Знаєте, мені здається, от у вас питання було, хто ж в програші, да? Тому що в нас такий є зв'язок завжди непрямий, що очікується, що якщо долар зріс, то і всі товари подорожчають, це величезна інфляція і от такі всі негативні наслідки.
Ні.
Але от думаю, що, ну дивіться, останні декілька років в нас насправді інфляція з валютним курсом особливо взагалі не корелювала. Це якесь, знаєте, там наше прокляття з часів 90-х та нульових, коли зростає долар, моментально зростає все. У нас нормальна економіка, навіть зараз вона працює, вона може виробляти ті товари, які конкурують успішно з імпортними. Єдине, що це паливо. Паливо ми зараз змушені закуповувати в Європі, тому якщо це зростання курсу піде, то по паливу теж, можливо, зростання. Але от бачу, що експерти в цій галузі кажуть, в нафтовій галузі, в рітейлі, вони кажуть, що зараз іде якраз сезонне зниження цін на пальне в Європі, і це нівелює дещо оце от негативний вплив курсу. Тобто, маю на увазі, що, звичайно, якесь певне маленьке підвищення цін, воно, звичайно, буде. І Нацбанк сам каже, і ви повторили, що інфляція цього року буде більше 30%. Це просто об'єктивний факт. Але це не буде, знаєте, от моментальне підвищення цін на все, бо в нас насправді ціни в супермаркетах залежать не від того, який курс до євро чи до долара, а від того, скільки люди готові заплатити. Ми от навіть бачимо, що набагато імпортних позицій, особливо там такого тривалого вжитку, там навіть ціни знизилися за останні декілька місяців, бо бачать магазини, бачать продавці, що люди просто за тими цінами їх не купують, і вони роблять якісь знижки. Тому я не думаю, що тут буде якийсь дуже значний внесок в інфляцію від цієї зміни курсу.
Евгений, а в чем причина вот такого вот роста курса доллара, вот этой вот всей инфляции? Это сугубо объективные причины, то есть падение украинского экспорта, или есть какие-то, ну, такие и вещи, которые можно, украинская власть могла бы на них и повлиять? Есть альтернатива вот печатанию денег? Я так понимаю, что Нацбанк постоянно выпускает новые и новые гривны, закрывая дыры в бюджете.
Ой... Складне питання про альтернативу. Насправді у нас єдина альтернатива – це отримувати міжнародну фінансову допомогу. Нацбанк, він же ще друкує гроші не від хорошого життя і не тому, що вони це хочуть. Вони навпаки. Постійно вже комунікація йде десь місяці три, що Нацбанк ми не хочемо друкувати, якщо, ну, каже своїми словами. В нас війна, в нас армія в місяць витрачає десь зараз близько 130 мільярдів, буде витрачати, я думаю, що не менше 200 мільярдів на місяць. Це в два рази більше, ніж ми збираємо податків. А тому в нас альтернатива – або друкувати гроші, або просити та отримувати міжнародну фіндопомогу. Ми її отримаємо, але просто ще не в тих обсягах, які нас врятують від цієї масованої емісії. Тому відповідь лише одна. Чим більше до нас буде заходити міжнародної фіндопомоги, чим більше наші очільники, президент, голова адміністрації президента, тобто офісу, міністр оборони, міністр закордонних справ та інші будуть вимагати фінансування, так само, як вони вимагали зброї, ми її отримуємо, тим менше буде тиск і на гривню, і на інфляцію, і на все інше. Ну, ми не можемо цю війну вести самотужка от такого от масштабу, просто по грошах. Тому це єдиний вихід, насправді.
Евгений, а если нет, если останется западная поддержка вот на таком уровне, который сейчас получает Украина, так понимаю, это половина дефицита в месяц, остальную половину допечатывается Нацбанк, что будет в следующем году, какая инфляция при таком негативном сценарии, к чему готовится вот украинцам? Еще же отопительный сезон будет, когда тоже там непонятно, как происходит, то есть заморозил правительство тарифы, я так понимаю, коммунальные, да, откуда это все будет оплачиваться, за чей счет, наверное, это тоже раскрутит маховик инфляции. Еще такой самый тяжелый финансовый момент для Украины не наступил.
Да, зима близко, как то кажуть в сериалах, це правда. Насправді реалістичний сценарій – це те, що нам будуть збільшувати допомогу. Ми бачимо, що нам пообіцяли вже більше 32 мільярдів, зараз ми отримали десь близько 10. Ну, тобто є чіткий, як це сказати, комітмент, обіцянка, да, нам дати ще гроші, нам їх даватимуть. От тому це реалістичний сценарій, що міжнародна фінансова допомога зростатиме. Що стосується негативного, да, то тоді єдиний спосіб – це додруковувати гроші. Але тут теж є певні ліміти. В Нацбанку є ліміт в 400 мільярдів гривень друку. Зараз він більше половини цього ліміту вибрав. Тому я насправді не бачу якихось передумов для того, щоб нам гроші не давали. І нам будуть покривати, я думаю, що точно більше половини наших фінансових потреб. Але, звичайно, що друк і далі буде, і Нацбанк буде додруковувати, і опалювальний сезон, він неможливий без того, щоб «Нафтогаз України» було докапіталізовано за рахунок насправді емісії. Ну, це нереальніший сценарій. От саме є тому Нацбанки каже, що інфляція буде прискорювати. Зараз вона в нас 21,5 за підсумками червня. До кінця року вона буде 30+.
На каких условиях Украина получает вот эти вот деньги западные? Это все безвозвратная помощь или это кредиты, которые придется возвращать?
В основному це безповоротня допомога, це так звана макрофінансова допомога, яка просто напряму йде в бюджет, як підтримка України. Друга складова – це гранти, це те, що тільки теж йде напряму в бюджет, яке не треба віддавати, але вони зазвичай йдуть під певні умови. Там щось треба зробити, чи ці кошти мають якесь цільове призначення, наприклад, на якісь певні потреби внутрішньопереміщених осіб, чи на будівництво якихось там, умовно кажучи, майданчиків та таборів для них. І третя складова – це кредити. Це кредити МВФ, це кредити від урядів. Але тут розумієте, це кредити, які, по-перше, майже під нульові ставки, тобто це за великим рахунком така допомога. І другий момент, що їх можна буде подовжувати. Тобто це не те, що там кредит, як приватному інвестору, що ти його маєш обов'язково віддати там через рік за будь-яких умов. А це ті кредити, які надані, вони далі бачитимуть, що Україні важко з коштами, і вони їх просто будуть подовжувати. І коли ми накопичимо якусь фінансову міць вже після перемоги, от лише тоді вони будуть вимагати їх віддати. Тобто я це розглядаю особисто скоріше як просто фінансова допомога на цьому етапі.
Спасибо большое, Евгений, за комментарий. Евгений Дубогрыз был вместе с нами, эксперт Центра КАИС Украина по банкам и банковскому надзору. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. К нам присоединяется Илья Несходовский, украинский экономист, директор Украинского института социально-экономической трансформации. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Илья, ну вот ваш коллега Евгений, в принципе, настроен не так пессимистично, как, наверное, это отреагировали многие украинцы, что вот упал курс гривны, теперь он стоит еще дороже. Говорит о том, что не будет скачка цен резкого, потому что и так ориентировались импортеры на реальный курс гривны и смотрели на то, сколько может украинец заплатить. Ну, немножко вырастет цена на топливо, но зато доходы возросшие экспортеров, они помогут перекрыть некоторые дыры в бюджете. Вы тоже вот одобряете такое решение Нацбанка, ну, установить более-менее реальный курс гривны и не пророчите, не прогнозируете какого-то, ну, паники, какой-то гиперинфляции и так далее?
Ну, я однозначно підтримую це рішення. Єдине, на чому наполягав з самого початку, тому що про необхідність цього рішення я говорив ще два місяці тому назад, тому що накопичилися негативні наслідки від офіційного утримання курсу. Це якраз било по експортерам, по імпортерам, це зменшувало розмір допомоги, які отримувала Україна, збільшувало кількість різноманітних махінацій, які поступово закривав Національний банк своїми рішеннями, і також комерційні банки закривали, проте все одно вони лишалися і все більше знаходили якихось дорог для того, щоб їх обійти. Тому таке рішення є, в принципі, обґрунтованим. Єдине, що я наполягав на валютному коридорі, валютний коридор був би більш обґрунтованим. Наприклад, якщо у нас відкриється можливість постачати зерно на світові ринки, то це однозначно призведе до збільшення валютної виручки. Крім цього, якраз у нас Верховна Рада затвердила отримання макрофінансової допомоги в розмірі 4,5 мільярдів доларів. І це якраз може суттєво змінити розклад на валютному ринку. І тоді ми могли би спостерігати навпаки не девальвація, а укріплення національної валюти, виходячи з того, що якраз та виручка, яка мала би поступати протягом останнього часу за реалізовану агропродукцію, вона почне надходити якраз протягом там декілька місяців, і відповідно зміни би відбулися. Але, ну, прийняли таке рішення, це означатиме, що Національний банк найближчим часом просто розширить свої можливості щодо поповнення золотовалютних резервів. Ми якраз це будемо спостерігати. Та паніка, яка зараз спостерігається, то я маю на увазі на готівковому курсі, то вона, вибачте, є тимчасовим явищем, тобто якщо деякі українці, вони, скажімо так, схильні до панічних настроїв, то їм якраз запропонували продаж валюти за 40 гривень. Але я переконаний, вже через тиждень, можливо, навіть в понеділок, ми побачимо повну стабілізацію, різниця між офіційним курсом і курсом в обмінниках не буде перевищувати, ну, максимум 2 гривні. Тобто, іншими словами, якщо Національний банк встановив на рівні 36,6, то десь приблизно 38,6 навколо цієї цифри і буде коли курс в обмінниках. Тому таке рішення в цілому є позитивним. Так, вона трошки відіграється на інфляцію, особливо я погоджуюся на паливі. Як би ми не хотіли, яка б там не була значна маржа, але підняття ціни десь приблизно на 6-8 гривень, це є абсолютно реалістичний сценарій, і він якраз, скоріш всього, і відбудеться. По іншим продуктам, у нас нема такої критичної імпортної залежності. Єдине, що я вже відчуваю, що Нафтогаз вискажеться категорично проти цієї позиції. Чому? Тому що ціна на газ на європейських ринках зростає. Це означатиме, що фактично по той ціні, по якій він продає населенню, він буде отримувати більше збитки. Але тут мала би бути просто інша енергетична стратегія держави для того, щоб зменшити ті негативні наслідки, які зараз Україна має від зростання цін на енергоносії.
Ну, Илья, если я правильно понимаю, вот будет огромный дефицит в Нафтогазе после вот этого вот отопительного сезона, если Украина его успешно пройдет, а откуда, кто будет покрывать весь этот дефицит?
Зараз більше необґрунтованих оцінок. Чому? Тому що Нафтогаз просто видає деякі речі бажано за дійсно. Тобто, що це за керівництво, яке має достатньо резервів, плюс ще. Абсолютно не враховується, тобто баланс рахується без урахування того, що у нас деякі підприємства зупинилися, не працюють, не споживають газу, дуже багато зруйнованих будинків. Ці зруйновані будинки, відповідно, не потребують опалення, бо вже, знову ж таки, газ треба зменшити. Крім цього, де рішення, які приймає, обґрунтовано зараз приймає Європа, Німеччина, нехай навчиться безпосередньо у Німеччини. Зокрема, це зниження температури безпосередньо в домівках. Зараз в Україні, якщо не помиляюсь, 20-21 градус температура, яка має бути в домівках, закріплена за нормативами. Німеччина заради України, давайте говорити відверто, зменшує температуру, яка має бути в домівках, з 18 до 16 градусів. Закликають зменшення споживання тепла, ну, зокрема, наприклад, гарячої води для того, щоб зменшити споживання газу. Приймають інше рішення. Де ці всі рішення? У мене таке відчуття, що Нафтогаз має лише тільки одне рішення. Дайте гроші. А на сьогоднішній день ці гроші взяти нема звідки, отже, єдиний шлях – це надрукувати. І оце може бути просто фінансова бомба. У випадку, якщо уряд піде хоч якоюсь частиною на таке рішення, тобто, іншими словами, запропонує облігацію внутрішньодержавної позики, які викупить Національний банк, а потім ці кошти поступить на ринка, то у нас буде повторення фактично 2014 року, 2015 року, коли для того, щоб закрити дірку в Нафтогазі, були надруковані кошти, і всі українці заплатили за це рішення інфляцію в розмірі 40%. Я вважаю, на це не варто йти. Треба уряду працювати належним чином і шукати альтернативні шляхи, переходити на електричне опалення, розробляти відповідні шляхи, також враховувати відповідне зменшення споживання газу, деяким підприємствам відповідно встановлювати ліміти і так далі. Тобто не шляхом, вибачте, накачки грошей, які потім призведуть до інфляції, а шляхом об'єктивних рішень, які зараз, зокрема, приймають європейські країни.
Илья, ну и давайте пару слов вообще об экономике Украины, вот о ваших оценках. Сейчас Украина живет по средствам, с вашей точки зрения. Я не знаю, сейчас в условиях военного положения можно ли проводить секвестр бюджета, вот пересматривать его. Но люди, наверное, которые живут в Украине, они не очень ощущают на себе реальное состояние украинской экономики. Что правительство могло бы сделать для того, чтобы ну, вот остановить вот этот вот рост инфляции, рост курса доллара? Из того, на что можно повлиять, в принципі, зараз уже.
Ну, тут треба розуміти, де українець живе. Якщо українець живе на Заході, то він дійсно не відчуває війни. Тобто мінімально. Так, є біженці навколо, але війну він відчуває по-мінімальному. Те ж саме стосується Києва. Київ слабо відчуває, відповідно, війну. Чому? Тому що після відступу у нас, скажімо так, навіть тривог стало набагато менше. Але люди, які живуть біля фронту, в тих містах, куди прилітають ракети, ті, які живуть на окупованій території, вони дуже добре відчувають війну. Що треба зробити, було вже давним-давно, фактично ще в березні місяці, а уряд не зробив. Перший крок, який необхідно було зробити, це зрозуміти, що правовий режим і регулювання, і допомога, і ситуація в різних регіонах України є абсолютно різна. Отже, таким чином ми мали би розбити Україну на відповідні регіони в залежності від того, які рішення там має бути прийматися, і який правовий режим. Захід України, відповідно, це умовно жовта зона, де можуть бути обстріли, а в цілому нормально. Є відповідна зона, де йдуть бойові дії, там всі підприємства мають бути зупинені. По відповідно окупованим територіям також мало би бути відповідний правовий режим прийняти для того, щоб зрозуміти, як вони мають функціонувати, щоб їх не звинуватити у сепаратизмі і там зраді батьківщини. Вже такі рішення має бути прийнятися. Наприклад, у нас, якщо ми не встигнемо звільнити, наприклад, Херсон або Маріуполь, а там є будинки, які залишилися, функціонують, або інші міста, які зараз захоплені, незначні міста, але все ж таки вони є. Отже, яким чином туди поставляти газ, яким чином поставляти опалення, яким чином поставляти електроенергію, яким чином здійснювати відповідно цей обмін, з ким підписувати, як підписувати відповідні договори. Це питання залишається відкритим. Уряд взагалі нічого в цьому контексті не робить. Тобто, іншими словами, зараз у мене таке відчуття, що уряд живе от в Лугана. Він живе якоюсь такою своєю реальністю, що от через рік нібито вже війна виграна, і вони вже ділять сотні мільярдів доларів. Тому я вважаю, що уряд зараз не живе по своїм коштам. Витрачають кошти на стартапи. Які, вибачте, стартапи? Ви маєте підтримати ті підприємства, які на сьогоднішній день можна відповідно запустити, зокрема Київщина. На Київщині є багато підприємств, яким потрібна просто фінансова допомога, а також інша, для того, щоб вони створили відповідно робочі місця. Але створюються стартапи. Це просто викинуті гроші. Також і стосується інших різноманітних фінансових підтримок, пільг, які зараз намагається надати уряд. Це не обґрунтовано в сьогоднішні часи. Надання пільг, зокрема, по імпорту, надав суттєвий удар по економіці і по конкуренції української продукції. Тобто це погіршило бюджет, це погіршило стан наших підприємств. Тому я вважаю, кількість помилок, які зараз допускаються урядом, вони є критичними. І якщо зараз не буде виправлена політика економічна, в першу чергу, держави, то ми отримуємо дуже жорсткий кризис уже зимою цього року. Тому що проблеми тільки накопичуються. Єдиний плюс – це самі українці. Самі українці, які звикли не розраховувати на державу, а шукають свої власні шляхи для того, щоб виживати, плюс ще взаємопідтримка. Оце дійсно є плюс. Але, вибачте, уряд має свою роботу виконувати.
Спасибо, Илья. Мы приглашали принять участие в нашей программе, в частности, советника президента Олега Устенко. Не смог он, к сожалению, но вот ждем его в нашем эфире для того, чтобы действительно ответить на вопросы, как что ждет украинцев, в частности, этой зимой. С нами был Илья Нисходовский, директор Украинского института социально-экономической трансформации, экономический эксперт. А наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Ставьте этому видео лайк, его увидят больше людей. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Татьяна Кубович, Александр Демченко, Владислав Савкова готовили этот эфир. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».